Еплияр Азатлык радиосы. Эртеңиз хайырлы болсун, урматлы радио тыңдаучылар. Шун 2016 жылдын 15 июня хептенин чаршамбы күнү. Хабарлар күндөлүгүндө Прагадагы студиядан мен Гүзел Кудайбердиев алып барыйарын. Шунку программабызда Бирлешен Штаттардын Республикан партиясынын юрдун президенттик шайлоолорунда далашкери болмогу карашылган Дональд Трамп мусулмандардын Бирлешен Штаттарга бармагына уруксат бермек маселесиндеги бир позициясын жана ныктады.
We cannot continue to allow thousands upon thousands of people to pour into our country.
Халкара деревесинде мешхур Skype социал ургама Туркменстанда илетерли болмадык сайтлардын катарына кошулду.
8 июнун мэр туркменстандар түрлү интернет провайдерлер аркылуу Skype интернет ара катнашык ургамына кирмеге кыйналышканда өзлөрүнүн бул программадагы сахипаларына кирип билмейерлер.
Түркменстанның Өзбекстан белән серкәдендә яшаган раятлар серкәттән кечмәктә кыйынчылык чәкәрләр.
Например, на 10 суток дали, а мы 3 сутки ждем пересечения границы.
Шуын без бува белек и темаларда жекмәжек турып кечәрез. Программамызның эсасы бөлегенә башламадан озал тәдәлекләр белән таныш булабыз. Бирлешен Штаттардын Республикан партиясынын президенттик шайлоолорунда далашкери болмогуна карашылган Дональд Трамп мусулмандардын Бирлешен Штаттарга бармагына уруксат бермек маселесиндеги позициясын хас күчлөндүрдү. Уйгаданчылык Афганистандан, Пакистандан ва Сириядан барган адамдарга көнүктүрүлөчөктүгүн айтты. Биз мөңлөрчө ва мөңлөрчө адамдын юрдумуза келмегине жол берип билмерс деп Трамп 13 июнда Нью-Хэмпшир штатында деген чыгышында айтты.
We cannot continue to allow thousands upon thousands of people to pour into our
Trump Florida штатында ислам дәүләте топорының тараптарының 49 адамы өлдүрмәгенең ертеседен бу чыгышында дәшәр юртлы мусулманнарның Бирләшен Штатлары бармагына вакытлыйын гадагынчылык киризмә өчен президентның ихтиярнамасын уланмак ниятен мәлим итте. Trump Floridada онлар чадым өлдүрән 29 яшьлы Омар Матиның энатасының Афганстанда доғлынлыгын geçen yılда Сан Бернардинода оқытышы гамалашыран ва ислам дәүләте топорның тараптары олан адамын олса Пакистанын ва оның аялынын олса Сауд Арабстандын болонлугуны белледим. Трамп Бирлешен Штаттардын яранлары болон шол юртларын өзүнүн теклиф эдиен иммиграцион канунуна карашлы болжоктугун айтты. Ислам дәүләте атлы топорың бәхвид үчен Бирлешен Штаттардың харби куллукчыларының компьютерларының горолыны дөп ичине гермек тайпланган Косовоның раятының ишинин диңленмегине карашылар. Ардит Феризинин ишини Бирлешен Штаттардың Вирджиния штатының Александриада кетрап сууды 15 июнда диңлер. Феризи өзүнө каршы өңөтүлгөн террорчуларын маглуматы ээ болмагына жардам бермек ва адамдардын шахсый маглуматтарын оорламак яли айыпламалары ирет этти. Прокурорлор оның хутусы ширкетін системасыны дөп кечен елді 1300-ден ғора қарвы құлықчының атларыны, электрон почта 23-ін гізлен мағлуматларыны ой телефон номерларыны ұслам дөуләте топорына беренілігін айдарлар. Ұслам дөуләте топоры шоннан соң бұ мағлуматлары твиттерді чав едіп, өз юрдыңызды бойныңызды ұрар стейп хайватлы дұйдырыш яйрадыпты. Феризе октябр айында Малайзияда тұсақ еділіп, январ айында Бірлешен Штатларына алынып барылды. Пакистанды руханыларын тәсирли топору намыс дәвасы белән бағлы арылмаклыға қаршы фатва дини қадағанчылығыны керізді. Аялыра қаршы олан енчіме хүзім юртты би дүзгіншіліклері тұташтырыпты. Сүнни иттихат кенеші кечен хептеді Лахорда еткінжік Зинат Бибінің өз әжесі тарапынан өлдірілмегі ялы яғдайлары үлі гүнә деп ұғлан етті. Қыздың әжесі оны яш оғлан білен тапан соң дейрілігіні отлады. Бұ біздің вақшилар дөріні долонмауымызды аңлады әрдіп, бір өзден қоғырақ руханиіні өз үшін әлен кенеш 13-й юнда Чавейден перманында етті. Аялың өз үшілігіне көрі дұрмышы чықмау үшін дейрілігіні отланмағы ұсламы не доғыры düşünmek lüktür deyip beyannamada bellendi. Fatva hükümeti ar namus üçin öldürenleri cezalandırmağa çağırıyor Pakistan'da. Her yılda yüzler çayal maşgalı namusuna uğramak sebeple öz karındaşları tarafından öldürülüyor. Buna baş koşayanların köpüsü cevap kerçiliğe çekilmen galiyar. Birleşen Milletler Guramasının Hoopsuluk Kengeşi Orsiyetin Afrika ve Musulman yurtlarının karşılığına karamazdan Florida'da gay klubunda köp adam pidalı okatışığı yazgırıp 13. yunda çıkış etti. Hoopsuluk Kengeşinin Birleşen Milletler Guramasının rezolüciyasının taslamasında bu hücumi adamların öz cinsi ayratinliği için hücume sezevar olmağının neticesi deyip adlandırdı. İslam devleti toparına kasam edin hücumçi 12. yunda 49 adamı atı öldürdü. Adam hukukları Qoruyucu quramalar İslam devleti toparının onlarca geyi öldürünlüğünü xabar verdiler. Birleşen Milletler Quraması adından 74 yurtta gey olmağın cinayet hesaplanyanlığını bellidi ve dini azlıkların hak hukukları meselesi Birleşen Milletler Quramasında çekeleşikleri dörüdeyen mesele olmağına galiyar ortiyet gey toparların Birleşen Milletler Quramasının speed boyunca konferansiyasına katnaşmağını qadağın etmekte musulman yurtlarına yakında koşuldu. Fransa Yanın yukarı vezipeli polisi ofiseri ve onun partneri Parijin etegindeki yerde giyice edilen hücumda bıçaklanıp öldürüldü deyip resmiler 13. yunda haber verdiler. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kevr tiyadırıkları ile tanış oldunuz.